Бул боюнча козголгон кылмыш иштин жүрүшүн коомдук палата көзөмөлүнө алган. Бүгүн Баткенде чек аралаш жашаган тажик кыргыз элдерин достукка чакырган Айгүл жана Лола фестивалы өтөт. Облустук акимчиликте маалымдашкандай иш чараны бир катар эл аралык жана бейөкмөт уюмдар да колдоп атышат. Соңку жылдарда Кыргызстан менен Тажикстандын чек аралаш айыл кыштактарында бейир топ жаңжалдар болду. Ушул жана башка кабылады интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар дарегибиз Азаттык чекит кейже. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз Чүй облусунда 27-32 градуска чейин ысыйт, Таласта жана Баткенде 26-31 градус ысык. Ош жана Жалабат аймактарында түнкөсүн күндүз 27-32 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ыскөл аймагында жана Нарын облусунда 15-20 градус жылуу болот, башкала Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 29-31 градус ысык. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Былтыркы июнь окуясы маалында мерт болуп калган аты белгисиз 32 маркумдун ким экенин уштапта Кытайда аныктоого аракет кылып атышат. Бул тууралуу Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев Азаттыктын кабарчысы бурулган Турдубек кызына айтты. Прокурор июнь окуясы боюнча тергөө иштеринин бүгүнкү абалы боюнча да суроолорго жооп берди.
Айбек мырза, мына президент Роза Отунбаева Ош окуясын иликтеп жаткан прокуратура баштаган күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин аймактардан кошуп чакырып бир жыйын өткөрдү да. Ага сиз да катышсаңыз керек.
Ооба.
Ошол жерде Ош окуясын иликтөөнүн деңгээлине ыраазы эместигин билдирди да. Канчалык деңгээлде ушул жөндүү болду?
Бул орундуу, себеби кемчиликтер бар болгон. Ошо кемчиликтерди жоюу максатында бир канча иш аракеттер жүрүдү. Мисалга алсак, 17 февраль күнү республиканын президенти Роза Исаковнанын буйругу боюнча ведомство аралык тергөө тобу түзүлгөн. Андан сырткары эле өзүбүз Ош областында 30 ыкчам тергөө тобунан турган кызматкерлер түзүп 5 топко бөлгөнбүз да.
Сиз өзүңүз жакында эле бардыңыз окшойт, Ош областында прокурор болуп.
Мына 2 ай болуп калды.
Ага. Сиз мисалы жаңы көз менен эмнени көрүп атасыз? Ошо тергөө иликтөө иштеринде өксүп турган жагы кайсыл болуп атат, аны кантип жөнгө салыш керек?
Эң биринчи кылмыш болгон жерде дароо тергөө амалдарын жүргүзүш керек да. Бирок ошол мезгилде окуя болуп турган учурларда айрым жүргүзүлгөн тергөө амалдардын сапаты жетишерлик болбогон. Бирок ошо эркинин баары кайра жандандырып, тергөө боюнча тиешелүү далилдерди издөө багытында иштер жүргүзүп атабыз. Ал эми баягы ротацияга деген айрым учурларда жергиликтүү укук коргоо органдарда жергиликтүү жарандар иштөөгө мүмкүн эмес. Себеби жакын тууган, достор, кошуна деген болот. Баягы тууганчылык боор тартуу деген маселе көп эле болуп кетип атпайбы? Андыктан ротация кылуусу өзү абдан туура, себеби жаңы келген кызматкерлер башкача көз караштар менен жаңы жана калыс тергегенге далалат кылышат да.
Прокурорду көзөмөлдү күчөтүү деген бир тапшырма болду деп өткөндө маалымат каражаттар жарыялады башкы прокурор тарабынан. Негизи өзү эле прокуратуранын милдети ушу көзөмөлдөп туруу да. Мындай өзгөчө тапшырма эмне үчүн берилди сиздин оюңузча?
Мисалы болгон окуялар боюнча азыр өзүңүздөр билесиздер, парламенттик комиссия, улуттук комиссия жүргүзүлдү. Мындан аркы сырткары эл аралык комиссиясы дагы өзү чатактын эмнеден пайда болгондугу тууралуу изилдөө жүрүп жана кандайдыр бир баа берилет болуш керек да. Мындан сырткары катуу көзөмөлдөө жүргүзүүнүн максаты коюлган, себеби бейөкмөт уюмдар жана укук коргоочулар тарабынан тергөө учурунда же болбосо кылмыштын бети ачында кандайдыр бир нааразылыктар пайда болгон, кыйноо жолу менен же болбосо башка жол менен кылмыштын бети ачылган деген айрым мониторингтер бар. Биз ошого байланыштуу бейөкмөт жанагы уюмдардын Төлөйкан Исмаилова баштаган бир уюмдун чоң соттук процесс боюнча мониторингин бизге жиберген. Ошол мониторинг боюнча биз азыр анализ жүргүзүп, эгерде фактылар тастыкталган болсо дароо чара көрүү боюнча иш жүргүзүп атабыз.
Ушул жарандык коомдор, сиз өзүңүз айтып кеткен укук коргоочу уюмдар, кыйноолор болуп атат. Айрыкча бул ушул тартип коргоо кызматтары тарабынан кыйноо аркылуу тергөө иштери көп болуп жатат. Ошол аркылуу моюнга коюу болуп атат. Буга чейин далилденген фактылар барбы ушул боюнча?
Июнь кок алаңы боюнча жүрүп жаткан тергөөлөр боюнча, кылмыштын бети ачылуу боюнча расмий түрдө жерде бизге арыз менен кайрылбаган. Бирок жанагындай мониторинг жүргүзүүдө укук коргоочулар өзүнүн баамдап тапкан фактылар бар. Ошол мониторинг боюнча бизге азыр материалды топтоп беришип ал боюнча иш жүргүзүлүүдө. Бирок бир эле ушул кооголанга байланыштуу эмес, башка бир катталган фактылар бар. Ал боюнча Салон Оокат району боюнча, Өзгөн району боюнча ошол областта козголгон кылмыш иштери бар. Ал боюнча тергөө амалдары толук жүргүзүлүп, иш соттун кароосуна кеткен.
Улутуна карап мамиле кылуу, кызматынан өктөм пайдалануу деген дооматтар дагы айтылып жүрөт да, сиз байкаган учурлар же сизге ушундай дооматтар менен кайрылган учурлар барбы?
Ачыгын айтсак, Кыргыз Республикасы баягы моно улуттук республика болбогондон кийин 100 ашуун улуттардын, этностордун өкүлдөрү бар. Андыктан кандайдыр улутчулук жөнүндө кеп көтөрүштүн кажети жок. Бизде кылмышкердин жүзү жок деп коет, ал кайсы улутка карабасын, эгерде оор кылмыш жасаган болсо, ал милдеттүү түрдө баягы жазага кирептер болуш керек да. Биз улутуна же болбосо кайсы бир диндин көз карашына карап мамиле кылган жерибиз жок. Биздин Кыргыз Республиканын жаран катарында эле мамиле жүргүзөбүз.
Азыр эми ушул тартип коргоо кызматтары башка ош окуясын иликтеп жаткан расмий тараптар менен укук коргоочу уюмдардын мамилеси кандай болуп атат? Мамилеси дегеним жана мониторингдерди жүргүзүү болуп атпайбы? Ошолорду мисалы сиз азыр Төлөкан Исмаилова жетектеген уюмдун мониторинги жөнүндө айтып кеттиңиз да, андан башка мисалы Кылым Шамы сыяктуу уюмдар дагы.
Кылым Шамынын да Азиз Абдрасулованын да бир нече байкаган сын пикирлери бар. Алар боюнча дагы биз баягы четке какпай милдеттүү түрдө иштеп текшерүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир жаран бизге кымбат, улутуна карабай. Андыктан баягы толук көлөмдө айкын акыйкат жүргүзүүгө багыт берилген.
Сиз айта аласызбы, ушул ИИН окуясы бир жыл болорго аз калды. Ушуга чейинки учурда көп тергөө иштери кетенчиктеп жай болуп атат, тергелбей калып атат деген эле дооматтар айтат. Чын эле жай жүрүп атабы?
Жана башында айткан себебим, айрым тергөө амалдары, ошо далилдерди өз учурунда бекитүү мүмкүн эмес шартта, мүмкүн эмес кырдаалда жүргүзүлгөн. Жана убакыттын өткөндүгүнө байланыштуу кайра калыбына келтирүү маселеси кичине оорчулукту пайда кылган. Бирок ага карабастан, мына азыркы күндө өзүңүз билесиз, биз 700 канча сот медициналык эле экспертиза жүргүзүп атабыз, 600 канча деген дагы бир илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Анын баары корутундусу бир күндө же болбосо эки күндө чыгышы мүмкүн эмес экен. Айрым экспертизаларды биз Россия Федерациясынын Москва шаарында өткөрүп атсак, айрым экспертизаларды биз Кытай элинин Пекин борборунда өткөрүүгө мажбур болуп атабыз да.
Бүгүн ушул Ош аймагы боюнча канча кылмыш иши козголуп, канча кылмыш ишинин үстүндө тергөө жүрүп жатат?
Бардыгы болуп ИИН кооголанына байланыштуу козголгон иштер 1297 кылмыш иши тергелген. Бөлүп келсек, канча иши кара санатайлык менен киши өлтүрүү жөнүндө, уурулук деген бар, массалык тополоңдор боюнча кеткен иштер бар. Андан сырткары адам урдоо же болбосо үйдү өрттөө ошондой иштери дагы соттун кароосуна кеткен.
Киши өлтүрүү фактысы боюнча айта аласызбы саны канча?
Киши өлтүрүү фактысы боюнча бизде мисалы 207 жараныбыз өлүп кеткен. Ош аймагы боюнча мен Ош шаарга акцентировать эте албайм. Ошонун баягы 23 кылмыштын бети ачылган, 11.1 пайыз гана ачылган. Эми азыр адистештирилген тергөө тобу түзүлгөндөн кийин азыр дагы 2 адам өлтүрүү фактысы бети ачылып атат жана алдыбызда дагы бир 3-4 иштердин бети киши өлтүрүү боюнча ачылуу жолунда турат.
Сиз жана Ош боюнча айта албайм деп атпайсызбы? Сиз айткан жалпы цифралардын ичинде Ош шаары да кирет да?
Ош шаарын киргизе албайбыз, административдик баш ийбейт алар, Ош шаары өзүнчө.
Дайынсыз жоголгондор деген дагы бир маселе бар да, азыр бул талкуулоо ушулор.
Жоголгондор бар, анан жанагы өздүгү аныкталбай калган маркумдар бар. Алар боюнча биз өткөндө Россия Федерациясына 32 жарандардын биологиялык үлгүлөрүн апарганбыз жана ошол баягы белгисиз өздүк аныкталбай калган маркумдардын туугандарынын ДНК анализине биоүлгүлөрүн алып изилдөө жүргүздүк Москва шаарында. Ал жерде 7 гана жараныбыздын өздүгү аныкталды. Бирок ошону менен токтоп калбастан биз кайрадан Кытайдын борбору Пекин шаарына 32 биоматериалды алып учуп кетишти. Ал жерде изилдөө ыкмасы кичине Россия Федерациясынан башка чара экен, үмүтүбүз бар Пекинден көп өздүгү аныкталбаган маркумдардын аныкталарына. Бардыгы болуп 25 өздүгү аныкталбаган жарандар, андан сырткары 14 белгисиз жоголгон жарандарыбыз бар. Балким ошо өздүгү аныкталбай калган жарандардын арасында белгисиз жарандардын дагы маркумдардын сөөктөрү чыгып калышы мүмкүн дегендей.
Дагы бир маселе, сизде бул кыскаруу боюнча кандай маалымат бар? Мен мынтип сурап аткан себебим, өткөндө дагы бир коомчулукка айтылып чыкты эле, башкы прокуратура ИИН окуясы боюнча козголгон иштердин бир тобун кыскартты деп.
Козголгон иштердин саны өзгөрүлүшү бир гана жолу менен болот. Бул кылмыштын бети ачылып сотко кароо үчүн жибергенде гана. Кандайдыр бир жасалма жол менен аны кыскартууга мүмкүн да эмес.
Кандайдыр бир иштерди бириктирүү, топтоо сыяктуу аракеттер болду беле буга чейин?
Эгерде 10-20 кылмыш деп коелук, мисал катарга алалык. Ошону кайсы бир топтор жазаган болсо, ошол топтордун жүзү ачылган болсо, ал кылмыштар бир өндүрүшкө бириктирүүгө жатат. Ал жалпы жазык процессуалдык кодекстин нормасында көрсөтүлгөн. Анткан алар бириккенде ошондо кылмыш иштин саны гана азаят, бир ишке гана биригет да.
Ошондойлор болду да бул ошол кайсы боюнча козголгон кылмыштардын ичинде же болгон жокпу?
Андай фактылар да бар, бирок көп бирө качып жүрүп аныкталбай калганда калганынан ал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп аткандан кийин кайра эле ордордуна башка кылмыш иштин болуп калгандыгы факты бар. Андыктан баягы кескин түрдө кемип калды деп айта албайбыз.
Айбек мырза, айтсаңыз, мына 2 ай калды бир жагы, ошол кезде баягы коомчулуктагы сурашы мүмкүн, туурабы, эмне болуп атат, жабыр тарткандар сурашы мүмкүн, каза болуп калгандардын туугандары сурашы мүмкүн, эмне болду, иштепчи, кандай жооп болот?
Бул милдеттүү түрдө сурала турган нерсе. Мисалы, биз жабыр тарткан жарандар коомдук уюмдарды түзүп алгандар бар, алар менен тыгыз байланышта иштеп атабыз, алардын койгон суроолоруна, маселелерине жоопторду берип атабыз. Өткөн аптада республиканын премьер министри Алмаз Шаршенович келип да кезикти. Алмаз Шаршеновдун алдында дагы биз кезиккенбиз. Бүгүн болсо 6-нчы күнгө, ушул жумада ошол топтор менен кездешүү боюнча биз убакыт саатыбызды белгилеп алганбыз. Мындан сырткары эле ушул иштер боюнча жүргүзүү боюнча Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун орун басары Марат Эшберов жана бир кыйла тергөө топтору келди. Алар дагы азыр иштерди окуп, ошол жарандар менен кезигүүгө аларга да милдет коюлган. Бардык кызыктырган суроолорго жооп беребиз. Эң негизги белгисиз өздүгү аныкталбай калган маркумдар боюнча суроо туулуп атат жана белгисиз кайын болгон жарандар боюнча.
Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз, ушул ИИН окуясы боюнча териштирүүлөр качан аягына чыгышы мүмкүн? Божомол барбы сизде кандайдыр бир?
Аягына чыгыш үчүн дагы кыйла иштер бар. Алдыда, себеби биз айтып атпайбызбы, көп илимий изилдөө маселелери жана өздүк аныктоо боюнча өзүбүздүн баягы базабыз өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу башка мамлекеттерден өткөрүп атабыз. Эгерде алардын баары аныкталган болсо, андан маселе кылмышкердин жүзүн ачуу боюнча гана иш чаралар калып атат. Бул ыкчам иштер деп коет. Тергөө амалдары иш токтотулган учурда дагы кылмышкердин өздүгү аныкталмайынча тергөө жүрө берет.
Сизге чоң рахмат, анда ишиңизде ийгилик болсун, жакшылыктар тилейбиз.
Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Сиз угуп аткан Азаттык радиосу, микрофондо Төрөкулдоров. Ушул саатка карата башкы кабардын кыскача мазмуну. АКШ Ливияга 2 пилотсуз аскерий учагын жөнөттү. Алар ливиялык лидер Муаммар Каддафинин объектилерине абадан тагыраак соккурганга мүмкүнчүлүк берет деп билдирди кечээ Кошмо Штаттардын коргоо министри Роберт Гейтс. АКШнын коргоо министри быйылкы жыл ооган согушу үчүн бурулуштун мезгили болот деп айтты. Кыргызстанда парламент бүгүн коомдук телерадио корпорация тууралуу мыйзамды талкуулайт. Пакистандагы жардырууда кеминде 15 адам наут болду, 30 киши жаракат алды. Орусиянын Петербург шаарында мектеп окуучуларын улуучулдар урган факты боюнча соттун өкүмү чыгат. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын Балыкчы шаарында аскер техникаларын оңдоо боюнча Кыргыз Курал деп аталган завод келерки айдан тарта иштей баштайт. Бул Кыргыз Казак биргелешкен ишканасы жөнүндө Кыргыз Куралдын жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы менен маегинде айтып берди.
майда кыргыз курал деп аталган ишкана завод ишке кирет экен. Анан сиз ошол ишкананын жетекчиси катары айтып бересизби, бул эмне болгон ишкана, эмне менен алектенет?
Кыргыз курал мамлекеттик ишканасы 2009-жылы ачылган. Мен биринчи ген директор Лошайка кызматка турдум эле. Анан бизде 1.5 жылдын ичинде бутка туруп кагаздардын баарын деңгээлге келтирип, ошонун баарын даярданып бир убакыт өтүп кетти. Анан тышкарыда өкмөт алмашты, бийлик алмашты дегендей. Негизги эле биз могул 15 майда бир келишкен ишкананы регистрациядан өткөрдүк. Аты Кыргыз Техноэкспорт деп аталык. Себеби дегенде баягы бул международный совместный предприятие болуп атат, бир келишкен ишкана. Негизги максаты биз деген буга чейин көп мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Анын ичинде Турция менен, Россия менен, Кытай менен, Казакстан менен, анан ушу биринчи долбоорлордун арасында ушу казактар биринчи макулдук берип. Негизги эмнеге биргелешкен ишкана түзүлдү? Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, бюджеттин тартыштыгы абдан чоң, каражат жетишпейт. Коргоо министрлигинин дагы өзүнүн бюджети дагы тар. Ошондуктан бизге бир жаңы бир ойго келип, кандай направление менен жүрөбүз деп ошол тандаганыбыз ушундай болду. Биргелешкен ишкана аркылуу бир түздөн түз өзүбүзгө инвестиция тартып келип, эски техникаларды жарап калды деген
мөөнөтүп өткөн
ушу көптөн бери өтүп кеткен техниканы кайра бутка тургузуп, кайра биздин коргоо министрлигине өткөрүп берелик деген бир ой менен ачылып атат.
Балыкчыда ачылат экен. Анан айтышат, Балыкчыда аскерлик техникалардын дээрлик көпчүлүгү ошол жакта деп. Ошол себептен улам Балыкчыда ачып атасыздарбы же мында башка себептер барбы?
Аскердин техникалары республиканын бүт эле аймактарында бар. Бирок негизги эмне үчүн Балыкчы? Баягы мурда дагы мамлекеттин деңгээлинде өзүнүн программалары бар, баягы развитие малых городов деген. Анан Балыкчыдан карасаң өзү дагы мындай промышленный шаар болчу илгери. Азыркы күндө заводдор көп, бирок бирөөнүсү дагы туруктуу иштей албайт. Анан баягы жумушу жок адамдар безработицада көп аябдан. Сразу эле мындай биргелешкен ишкана ачылып, анан 300 орун местинде ачылып атса, бул деген жергиликтүү бийликке дагы жакшы. Себеби дегенде жергиликтүү налогдор төлөнүп турат, андан тышкары айлык төлөнүп турат, страховой взностор төлөнүп турат. Анан айлыгы биргелешкен ишкананыкы, биз дагы казак партнерлор менен сүйлөшүп, бир 10 миңден кем эмес, 10-15 миң айлык алып турсун дегенибиз. Себеби Балыкчыда 2 000 болсо дагы бул чоң айлык деп эсептелет, себеби жумуш жок таптакыр.
Мына ошол 300 адам деп атасыз, ошол 300 адам үчүн жумуш орун түзүлөт деп. Анан бул адамдардын сөзсүз аскердик билими болуш керекпи? Кандай адамдарды аласыздар эми бул курал жарагын деп аткан ишканага?
Бул эми баягы технический совместный предприятие дейт. Буга только ошо техниктер, инженерлер, айдоочулар келип, ошо кесипти атайын баягы лицей, ПТУларды бүткөндөр келип ошо иштесе болот да аяктан. Эмен ойлойм, бүгүнкү күндө ошо биз топтоп атабыз сотрудниктерди. Анын ичинде 70% жогорку билимдүүлөр, жумуш издеп жумуш жок калгандар. Анан бүт технический бүт дипломдору бар. Ошолордун биздин жардамын эми үйрөтөбүз аларды. Үйрөтөбүз. Бирок биз деген мен дагы бир эскертип коем, бул ошо долбоорлордун бир нече долбоордун арасынан биринчи долбоор бул. Кудай буюрса заманыбыз тынч болуп, элибиз аманбыз, аманчылык болуп, бүт баары тынч болуп турса, мындай ишканадан дагы бир аз дагы түзөбүз деп ойлойм.
Ошо айтылып жүрөт да, бул Орусия, Кытай, Түркия менен да сүйлөшүүлөр болуп атат ушундай биргелешкен ишканаларды куруу боюнча деп. Анан алар да ушул жакта болот да, баягы техниканы оңдоп же башка багытта дагы ишканалар ачылышы мүмкүнбү?
Кыргыз курал десе эле баягы жалаң эле курал жак эмес. Негизи биз деген баягы экономикалык башка тармактарда дагы көп көп проекттерди өткөрүлөбүз. Себеби дегенде опыт бар. Буга чейин мен Кыргыз ресурс мамлекеттик ишканасын мурда жетекчиси элем. Аяктан дагы көп көп экономический проекттер жасаганбыз, баягы тракторлорду чогултуп, заводдорду ачып кетет деген. Ошондой эле долбоорлор дагы эле аткара беребиз. Эми жалаң эле курал десе эле бүт эле куралга кирип кетпей эле, эми армиябыз дагы чакан, башка дагы бир чоң экономикалык проекттерге катышканга аракет кылабыз. Себеби дегенде как раз Кыргызстанга бүгүнкү күндө ошондой чоң чоң ишканаларды ачканга мындай эмелер керек да, түрткү бериш керек.
Курал боюнча дагы бир суроо бергим келип атат да, анан эскилиги жеткен мөөнөтүткөн куралдарды кайра жаңылап заманга төп кылып оңдоп түзөбүз деп атпайсыздарбы? Анан ушундай эскилиги жеткен аскерлик техника менен Кыргызстан өзүн өзү коргой алабы? Бул мындай
деген мүмкүндө эски техниканы жөнүндө мурдагыдай эле сыртын кооздоп, анын ичинде шалдырак калтырак калтырып койбойбуз. Себеби дегенде ичинде алмаштыргандан бүт баарын алмаштырабыз, бүт баарын жаңыртабыз. Краска класска глубокий ремонт деп коет, ошо глубокий ремонт двигательнин полностью бүт оңдоп атабыз да. Запасной частьтарды, тетиктерди биз болсо чет өлкөдөн алып келип атабыз, бияктан оңдойбуз, анан коргоо министрлигине өткөрүп беребиз. Өткөрүп берердин алдында биз деген ошолорду как раз технический регламенттин бүт баарын өткөрүп туруп, биз деген ошол полевое испытание кылып туруп, анан өткөрүп беребиз. Ошондон кийин гана коргоо министрлиги муну пайдаланып баштайт.
А мынакей коргоо министринин алдындагы ишкана экен, анан казактар тараптан ушундай мамлекеттик деңгээлде катышуу болот, анан бул ишкананын көзөмөлдөөчү пакети кимде болот? Кыргызстандабы же Казакстандабы? Анан бул проекттин казактар эмне угутат?
Казакстан мамлекеттик ишканалар катышкан жок, бияктан жеке ишканалар, Техноэкспорт деген чоң корпорация бар казакстандыкы, вот ошол катышып атат. 51% пайыз ошо как раз казактардыкы, 49% ошо кыргыз курал катышабыз. Себеп дегенде биз деген бияктан шарт түзүп берип атабыз. Биз аларды баягы чакырганда сүйлөшүп жүрүп атканда эле бүт налогообложение эсептеп чыктык. Канча төлөйт, айлык маанай кандай, коммунальный услуга кандай, электр энергия кандай, ошонун баарын аларга доказывать этип, аларды көндүрүп, анан алар бияка келип жатат. Себеби дегенде Казакстанда ошол эле жумушту кылса, бул деген эки эсе көп болот, кымбатыраак болот. Себеби дегенде айлыгы дагы жогору, налогтору дагы жогору, а бизде арзаныраак болуп атат. Себеби ошон үчүн бияка келип атышат. Анан эмне үчүн казак туугандар эмне үчүн мындай шартка барып атат? Анан бул мындай завод биздин жакын арада жок. Ошон үчүн Казакстандын коргоо министрлиги дагы бизде ошо ремонт кылса болот да өзүнүн техникасын. Казакстанда андай шарттар түзүлүш кишине бир оорураак экен, бирок биз Кыргызстанда ошо шарттар, биз жакшы шарттар түзүп берип атабыз. Ошон үчүн бизге иштеген, бизде иштеген негизи өзүлөр макул болуп атат да.
Кыргыз куралдын жетекчиси Жыргалбек Сагынбаев менен кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы маектешти. Кыргызстанда 17-апрелден бери футбол боюнча жогорку лигадагы командалардын арасында өлкө чемпионаты өтүп атат. Республиканын чемпиондугу үчүн күрөш кандай жүрүп атканы жөнүндө кеңири маалыматты спордук баянамачыбыз Кабыл Макештен уксак.
Кыргызстандын футболдон 20-нчы чемпионаты жекшембиде Бишкекте жана Кош Каратада башталды. Түндүк аймагындагы мелдеш Бишкектин Дордой жана Алга, түштүк аймагында Оштун Алай менен Кош Каратанын Нефчи командаларынын ортосунда болду. Дордой менен Алганын беттешүүсү 5-2 эсебинде аяктаса, былтыркы чемпион Нефчи Алайды 2-1 эсеби менен утуп алды. Өлкөнүн футбол федерациясынын мелдештерди өткөрүү бөлүмүнүн башчысы Дастан Конокбаевдин айтымында,
өзгөрүш бул футболдук лига ачылганы, Кыргызстан футбол клубтарынын арасындагы мелдештерди өткөзүү, эл аралык стандарттарга жеткизүү. Алай бул жылы кайра кошулду, жаңы команда пайда болду. Бул Ысык-Көл командасы. 6 команда 4 группта ойнойт, ар бир командага 20га жакын беттешүү болот,
деди Дастан Конокбаев. Атап айтсак, түндүк аймагынан Бишкектин Дордой, Алга клубу, Канттын Абдышата, Караколдун Ысык-Көл командалары жогорку лигада мөөрө талашууда. Ал эми түштүктө мурдакы жылдары 4-5 команда жогорку лигада ойноп келсе, быйыл Кош Каратанын Нефчи жана Ош шаарынын Алай командалары гана таймашка катышууда. Нефчи клубу нигериялык футболчуларды кабыл алып, катарын күчтөп, былтыркы чемпиондук наамын сактап калууга аракет кыла баштады. Кыргызстанда мыкты командалардан ар жыл сайын 7-8 оюнчу чет өлкөлөргө кетүүсү адатка айланып баратат. Бул дүйнөлүк футбол тармагындагы мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Заман Кыргызстан гезитинин баяндамачысы Табылды Асыгалиев Кыргызстанда футболдун деңгээли төмөндөп кеткенин, футбол боюнча улуттук долбоордун зарылдыгын белгиледи.
Сүкөлдүн командасын ойнотуп атышат, эми ал команда аягына чыгабы, сезондун аягына чейин ойной алабы, жокпу белгисиз да. Жаштар үчүн жаш балдарга спорт школдорду ачыш керек окшойт. Болду, кичинекей балдардан баштап тарбиялап өстүрүлсө чоң командаларга азыркы экономикалык шартта оор эле болуп атат да. Өткөн дем алыш күнү биздин чемпионат башталды. Ошого элди чакырып, бир жума мурда реклама берип, элди тартыш керек эле да. Баягыдай эле эч ким жок, эптеп септеп уюштуруу өткөрмөй да. 200 киши отурдук болуш керек,
деди Табылды Асыгалиев. Мурда ири завод, фабрика, ишканалар каржылап келген химик, инструментальщик Селмашевец Шахтер командалары гендири эбак кесилген. 2-3 жолу Кыргызстандын чемпиондугун жеңип алган Кантоюлдагы тарап мыкты оюнчулары Орусия менен Казакстанга кетүүгө аргас болгон. Алардан кийин лидер болгон АИК командасы да алыска узабады. 3 жыл катары менен Кыргызстандын чемпиону болгон Бишкектин Динамосу Өмүрбек Кутуев ички иштер министрлигинен кеткенден бери баш көтөрө албай, өз алдынча команда болбой турат. Чынында кыргыз футболунун азыркы абалы өлкөнүн экономикасынын, саясий кырдаалынын көрсөткүчү болуп турат. Жогорку лигада экинчи беттешүү 28-апрелде Канттын Абдышата командасы менен Оштун Алайы, Караколдун Ысык-Көл командасы менен Бишкектин Алга жана Дордой менен былтыркы жеңүүчү Нефчи командалары мөөрө талашканы турушат. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюңу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сіздер таңқы азаттықты оғатастар, студияда Төрек Құлдоров, біз беруізіні алғашқы жарым сағатын ұшымынан жиынықтайыз. Алдыда сағат 8-ге чейінгі беруіні Айнура Жекше қызы жүргізмекші, мен сіздермен тура 30 минуттан кейін қайырдан азаттықтың оғысында жол ұшам. Дағы бір жолы, құтман таңыздар менен.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, мен микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн 22 апрель, жума. Жогорку кеңеш акыйкатчы Турсунбек акындын ишин канааттандырарлык эмес деп тапты. Ош окуясы боюнча кылмыш иштери кандай тергелип жатат? Бажы биримдигине кошулуудан Кыргызстан уттабы же уттурабы? Бул берүүбүздөн ушул жана башка радио материалдарды сунуш кылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз парламенти акыйкатчынын жылдык баяндамасын канааттандырарлык эмес деп баалады. Ушундай эле жыйынтыкка мурда парламенттик комитет жана депутаттык комиссия келген. Акыйкатчы Турсунбек акын, депутат Турсунбай Бакир уулу анын артынан түшүп алды деп билдирди. Бул маселе каралып жаткан маалда акыйкатчынын жактоочулары аны коргоп көчөгө чыгышты. Парламенттик талкууга кабарчыбыз Канымгүл Элкеева күбө болуп келди. Эмесе сөз кабарчыбызда.
Добушка коюн. Акыйкатчынын доклады жактырылсын деген депутаттар добуш бериңиздер. Жактырылсын деп өткөн жок, көпчүлүк добуш менен деген 61 менен.
Ошентип узакка созулган кызуу талкуудан кийин Жогорку Кеңеш акыйкатчынын жылдык баяндамасын жактырышкан жок. Баяндаманы 116 депутаттан 56 колдоду. Акыйкатчы Турсунбай акын депутаттар акыйкатчынын баяндамасына баа бере албайт деп бул чечимди мыйзамсыз катары сыпаттап атат. Анын баамында бул атайын айрым депутаттар тарабынан уюштурулган нерсе болууда.
Кени бул жерде Бакир уулдар иштеди да, катуу иштешти. Аларга место керек. Анан комитеттин мүчөлөрүнө жана мен укпай койдум жана алар комитет чечим кабыл алды Бакешевтерчи. Тигилерди кызматтан кетирбе, тигини тияка кой, муну бияка кой деп. Анткенге ал трудовой спорго киришкенге акысы жок депутаттар. Мен депутаттарга независимый болуп атам. Булар карманный бир омбусмен алып келген деп да. Карамтандарлык эмес деген баа бергенге акысы жок булар. Көңүл бурулсун деп гана эметилет. Мен эмне үчүн бүгүн көп чакырган жок, анткени көп депутаттарга өзүмдүн эмемди айттым, ачык пикиримди айттым, сындап атам. Мен жакында баштап катуу акцияларды баштайм.
Баяндама парламентте өткөн аптада угузулган, бирок акыйкатчы институтунун үстүнөн түшкөн арыздарды текшерүү үчүн түзүлгөн комиссиянын корутундусун угуу үчүн токтотулган болчу. Убактылуу депутаттык комиссия төрагасы Абдыжапар Бегматов текшерүү учурунда бир топ мыйзам бузуулар табылганын, институтту мамлекеттин каражатын негизсиз натыйжасыз колдонгонун айтып өттү.
Жалпысын анын баягы анализ кылып көргөндө 63 кызматкер кыскартылса ушул 3 жылдын ичинде. Булардын бошотуунун негиздери болуп өз калоосу менен бошогондор 48, кыскартууга туш болгондор 8, ал эми администрациянын демилгеси менен иштен бошотулгандар 7 кызматкер түзгөн. Же болбосо акыйкатчынын аппаратынын жетекчиси аркылуу кызматкерлерди өз калоосу менен иштен бошотуу жөнүндө арыз жазууга мажбурлаганы билинди. Мунун өзү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматы жөнүндө мыйзамдарды одоно бузуу болуп саналат.
Акыйкатчынын жылдык баяндамасы депутаттар арасында кызуу талкууну жаратты. Акыйкатчы ишмердүүлүгүн талкуулоо, ал тургай акыйкатчыны кызматтан алуу маселеси көптөн бери эле айтылып келаткан. Айрымдар бул жеке эки адамдын мамилесинен чыккан нерсе экенин айтышууда. 21 апрелдеги парламент жыйынында айрым депутаттарда акыйкатчынын баяндамасы эмес, мурдагы омбудсмен Турсунбай Бакир уулу менен азыркы акыйкатчы Турсунбек акындын жеке мамилелерин териштирүүгө өтүп кеткени сындалды. Ошол кезде кызматтык батир боюнча талаштары бар экени айтылды. Ушундан кийин Бакир уулу экөөнүн жеке мамилелери жок экенин айтып чыкты.
Биз же теперь говорим, что из-за квартиры у нас личные отношения. Нет личных отношений из-за квартиры. Хоть раз я скандалил, хватит мою фамилию склонять здесь.
Ошол эле кезде жер жерлерде акыйкатчы институтунун кайра текшерилишине нааразы адамдар акцияга чыгышты. Акыйкатчы баяндамасы талкууланып жаткан чакта 10-15 чакты адам ошол эле ак үй алдына чыгып аталган институттун эркин болуусун текшерип кысым алууларды токтотууну талап кылып чыгышты. Алардын бири Бекназар Урумов мындай дейт.
Негизи биздин талап бир эле, акыйкатчы институту көз карандысыз болуш керек. Болуп келген. Омбудсмендин чатагы, омбудсмендин эле көз карашын карап келетат. Биз ошондуктан бул жайына койсобу дегенбиз. Эгер көз каранды болсо, бүгүн бир фракция келип аны колбала кылат. Экинчи шайлоодо башка бир фракция аны бир колбала кылат. Ал жөн эле қарап тұрғылығы қайсы шалынат келу үшін көзің қарап тұрған іс болып қатқанда біз осы мынау шоуға қаршығыз. Біз осы себептен барлық регион барлық жерлерінде де пікірлерді айтып отырамыз.
Парламенттің адам құқықтары және бірдей мүмкіншілік комитеті де ақиқатшының баяндамасына бір топ сын пікірлерімен қанағаттандырарлық емес деген басым берді. Ошол эле кезде айрым депутаттар уақытылуу депутаттык комиссиянын чыгарган корутундуларын, мыйзам бузуу фактыларын башкы прокуратурага жөнөтүү, андан кийин акыйкатчынын убагына мурда кызматтан алуу сунуштарын айтып чыгышты. Бирок бул маселе ачык бойдон калды. Ал эми Турсунбек акын өзүнүн жана институтунда регине айтылган дооматтарды негизсиз деп баалап, акцияларды баштап, керек болсо ачкачылык жарыялай турганын айтууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ала толкунунда Азаттык берүүбүздү улантабыз. 20-апрелде президент Эмомали Рахмон тажик парламентине жылдык кайрылуусунда өлкөнүн ички жана сырткы саясатындагы артыкчылыктуу багыттарды белгиледи. Араб өлкөлөрүндөгү окуялар Борбор Азияда кайталанбай тургандыгына токтолгон Рахмон 100 жылдан кийин анын өлкөсү энергетикалык көз карандылыктан чыгаарын билдирди. Ал эми тажикстандык эксперттер президент бир нече саатка созулган сөзүндө өлкөнүн түштүгүндөгү куралдуу кагылыштар тууралуу үн катпаганы сынга алууда. Гүлайым Ашакеева кабарлайт.
Тажик халкы жыл сайын апрель айында президент Рахмондун парламентке кайрылуусун чоң үмүт тилек менен күтөт. Президент салттуу болуп калган кайрылуусунда өлкөнүн ички, сырткы саясатындагы маселелерге токтолуп, аларды чечүүнүн жолун сунуштайт. Шаршембидеги сөзүндө президент Рахмон араб чөлкөмүндөгү элдик толкундоолордун Тажикстанда дагы кайталануу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарды. 5 жыл жарандык согушту баштан кечирген тажиктер кандай маселе болбосун тынчтык жолу менен гана чечүүгө көзү жетерине ишенген Рахмон.
Улуу тажик халкы менен өкмөтү алигиче өткөндөгү атуулдук уруштун залдарынан арылууда. Биз ниетибиз четелдик төрөлөрдүн кеңешине алдырып, өз журтубузга өз колубуз менен от жактык. Биз муну эми жон терибиз менен сезип турабыз.
Деп тажик халкы жаңы башаламандыкка жол бербестигин айтты. Ошол эле учурда президент Рахмондун мындай ишенимдүү сөзү жергиликтүү эксперттер менен оппозициянын сынына кабылды. Араб дүйнөсүндөгү окуялар Тажикстанда кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени Борбор Азия менен араб өлкөлөрүндөгү көйгөйлөр бирдей өңүттө деген пикирдегилердин бири Ислам кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабери.
Президент араб чөлкөмүндөгү окуялар Борбор Азияда кайталанбайт деп ойлосо дагы, биз андан Арабиядагы окуяларды болтурбоо үчүн кандай иштерди жүзөгө ашыруу керектигин айтат деп күткөнбүз. Балким качандыр бир кезде президенттен өлкөдөгү абалды жакшыртуу боюнча реформанын программасын угуп калаарбыз.
Жергиликтүү серепчилер Тажикстанда зарыл реформаларды жүргүзүүгө президент Рахмондун күчү жетет. Ал үчүн мамлекеттик башкарууга кесипкөй адамдар тартылышы керек дешет. Президенттин өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан арылтуу үчүн 1,5 миллиард доллар бөлүнөрү, Рагун, Санктуда 2 гестери ушул жыл аягына чейин ишке кирет деген билдирүүсүн карапайым кал кубануу менен кабыл алды. Рахмондун кайрылуусуна ишенсек, эми Тажикстанда чакан жана орто ишкердик дөнүктүрүү, өндүрүш ишканаларын ачууга белсенген ишкерлерди 3 жыл бою эч бир мамлекеттик орган текшере албайт. 3 сааттан ашык созулган президент Рахмондун кайрылуусун мамлекеттик сыналгы үзбөй көрсөттү. Регионалдык, глобалдык коопсуздук жөнүндө сүйлөгөн мамлекет башчы эмнегедир Тажикстандын чыгышындагы кооптуу кырдаалды эсинен чыгарып койгондой ооз ачкан жок. Мурдатан белгилүү болгондой, өткөн жайдан бери Раш төрөөнүндө куралдуу топтор менен тажик бийлигинин кармашы уланууда. 16-апрелде атайын күчтөр Тажикстанда Бен Ладен деген лакап атка конгон Абдулла Рахимов же Мулла Абдулланы 14 жан-жөгөр менен жок кылганы кабарланды. Тажикстандагы №1 исламчы жоочуну жок кылууга оор аскери техникадан баштап аба күчтөрүнө чейин тартылып, атайын операция 4 күн дегенде аяктаган. Бириккен тажик оппозициясынын лидерлеринин бири Мулла Абдулла 1997-жылдан бери бирде бийлик менен жарашып, бирде куралчан топторго өтө качып расмий дүйшөмбүнү ойнотуп келген. Ал соңку жылдары тажик бийлигине каршы ачык чабуулга өтүп, өткөн сентябрь айында Комаров капчыгайында өкмөттүн аскер кербенине кол салууну уюштуруп, анда 30га чукул офицер өлгөн. 2010-жылдын августунда дүйшөмбүдө коопсуздук кызматынын абагынан качкан 25 кылмыш ана башыларынын бир тобу Мулло Абдуллага кошулганы маалымат каражаттарында кабарланган. Ачык маалыматтарга таянсак, расмий дүйшөмбүнүн чочулоосун жараткан дагы бир коркунуч тажик армиясынын мурдагы полковниги теги өзбек Махмут Худайбердиевдин куралдуу тобу. Президент Рахмонду бийликке отургузууга чоң салым кошкон полковник Худайбердиев 1997 жылы оппозицияга өтүп, өз карамагындагы аскерлердин көбүн ээрчитип башка өлкөгө өтүп кеткен. Айрым маалыматтарда учурда полковник Худайбердиев өз тобу менен коңшу Өзбекстанда башкалкалап жүргөнү айтылат. Гүлайма Шакеева азаттык. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Былтыркы июнь окуясы маалында мерт болгон аты белгисиз 32 маркумдун өздүгүн аныктоо аракети Кытайда көрүлүүдө. Бул тууралуу Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев Азаттыкка берген интервьюсунда билдирди. Прокурор июнь окуясы боюнча тергөө иштеринин бүгүнкү абалы боюнча кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын бир катар суроолоруна жооп берди.
Айбек мырза, сиз өзүңүз жакын эле бардыгыңыз окшойт Ош областынын прокурор болуп.
Мына 2 ай болуп калды.
Сиз мисалы жаңы көз менен эмнени көрүп атасыз? Ошо тергөө иликтөө иштеринде өксүп турган жагы кайсыл болуп атат, аны кантип жөнгө салыш керек?
Эң биринчи кылмыш болгон жерде дароо тергөө амалдарын жүргүзүш керек да. Бирок ошол окуя болуп турган учурларда айрым жүргүзүлгөн тергөө амалдардын сапаты жетишерлик болбогон. Бирок ошо эркинин баары кайра жандандырып тергөө боюнча тиешелүү далилдерди издөө багытында иштер жүргүзүп атабыз. Ал эми баягы ротацияга деген айрым учурларда жергиликтүү укук коргоо органдарда жергиликтүү жарандар иштөөгө мүмкүн эмес. Себеби жакын тууган, достор, кошуна деген болот. Баягы тууганчылык, боор тартуу деген маселе көп эле болуп кетет да. Андыктан ротация кылуусу өзү абдан туура, себеби жаңы келген кызматкерлер башкача көз караштар менен жаңы жана калыс тергегенге далалат кылышат да.
Прокурорду көзөмөлдү күчөтүү деген бир тапшырма болду деп өткөндө маалымат каражаттары жарыялады башкы прокурор тарабынан. Негизи өзү эле прокуратуранын милдети ушу көзөмөлдөп турууда. Мындай өзгөчө тапшырма эмне үчүн берилди сиздин оюңузча?
Мисалы болгон окуялар боюнча азыр өзүңүздөр билесиздер, парламенттик комиссия, улуттук комиссия жүргүзүлдү. Мындан аркы сырткары эл аралык комиссиясы дагы өзү чатактын эмнеден пайда болгондугу тууралуу изилдөө жүрүп жана кандайдыр бир баа берилет болуш керек да. Мындан сырткары катуу көзөмөлдөө жүргүзүүнүн максаты коюлган, себеби бейөкмөт уюмдар жана укук коргоочулар тарабынан тергөө учурунда же болбосо кылмыштын бет ачында кандайдыр бир нааразылыктар пайда болгон, кыйноо жолу менен же болбосо башка жол менен кылмыштын бети ачылган деген айрым мониторингдер бар. Биз ошого байланыштуу бейөкмөт жанагы уюмдардын Төлөкан Исмаилова баштаган бир уюмдун чоң соттук процесс боюнча мониторингин бизге жиберген. Ошол мониторинг боюнча биз азыр анализ жүргүзүп, эгерде фактылар тастыкталган болсо дароо чара көрүү боюнча иш жүргүзүп атабыз.
Ушул жарандык коомдор сиз өзүңүз айтып кеткен укук коргоочу уюмдар кыйноолор болуп атат. Айрыкча бул ушул тартип коргоо кызматтары тарабынан кыйноо аркылуу тергөө иштери көп болуп жатат. Ошол аркылуу моюнга коюу болуп атат. Буга чейин далилденген фактылар барбы ушул боюнча?
Июнь кок алаңы боюнча жүрүп жаткан тергөөлөр боюнча кылмыштын бет ачуусу боюнча расмий түрдө бизге арыз менен кайрылбаган. Бирок жанагындай мониторинг жүргүзүүдө укук коргоочулар өзүнүн баамдап тапкан фактылар бар. Ошол мониторинг боюнча бизге азыр материал топтоп беришип, ал боюнча иш жүргүзүлүүдө. Бирок бир эле ушул кок алаңга байланыштуу эмес, башка бир катталган фактылар бар. Ал боюнча мисалы Ноокат району боюнча, Өзгөн району боюнча ошол областта козголгон кылмыш иштерибиз бар. Ал боюнча тергөө амалдары толук жүргүзүлүп, иш соттун кароосуна кеткен.
Улутуна карап мамиле кылуу кызматынан өктөм пайдалануу деген дооматтар дагы айтылып жүрөт да. Сиз байкаган учурлар же сизге ушундай дооматтар менен кайрылган учурлар барбы?
Ачыгын айтсак, Кыргыз Республикасы баягы моно улуттук республика болбогондон кийин 100 ашуун улуттардын, этностордун өкүлдөрү бар. Андыктан кандайдыр бир улутчулук жөнүндө кеп көтөрүштүн кажети жок. Бизде кылмышкердин жүзү жок деп коет. Ал кайсы улутка карабасын, эгерде оор кылмыш жасаган болсо ал милдеттүү түрдө баягы жазага кирептер болуш керек да. Биз улутуна же болбосо кайсы бир диндин көз карашына карап мамиле кылган жерибиз жок. Биздин Кыргыз Республиканын жаран катарында эле мамиле жүргүзөбүз.
Азыр эми ушул тартип коргоо кызматтары башка ош окуясын иликтеп жаткан расмий тараптар менен укук коргоочу уюмдардын мамилеси кандай болуп атат? Мамилеси дегеним жана мониторингдерди жүргүзүү болуп атпайбы? Ошолорду мисалы сиз азыр Төлөкан Исмаилова жетектеген уюмдун мониторинги жөнүндө айтып кеттиңиз да, андан башка мисалы Кылым Шамы сыяктуу уюмдар дагы,
Кылым Шамынын дагы, Азиз Абдрасулованын да бир нече байкаган сын пикирлери бар. Алар боюнча дагы биз баягы четке какпай милдеттүү түрдө иштеп текшерүүлөр жүргүзүп атабыз. Ар бир жаран бизге кымбат, улутуна карабай. Андан баягы толук көлөмдө айкын акыйкат жүргүзүүгө багыт берилген.
Сиз айта аласызбы ушул ИИН окуясы бир жыл болорго аз калды. Ушуга чейинки учурда көп тергөө иштери кетенчиктеп жай болуп атат, тергелбей калып атат деген эле дооматтар айтат. Чын эле жай жүрүп атабы?
Айрым тергөө амалдары, ошо далилдерди өз учурунда бекитүү мүмкүн эмес шартта, мүмкүн эмес кырдаалда жүргүзүлгөн жана убакыттын өткөндүгүнө байланыштуу кайра калыбына келтирүү маселеси кичине оорчулукту пайда кылган. Бирок ага карабастан мына азыркы күндө өзүңүз билесиз, биз 700 канча сот медициналык эле экспертиза жүргүзүп атабыз, 600 канча деген дагы бир илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп атабыз. Анын баары корутундусу бир күндө же болбосо эки күндө чыгышы мүмкүн эмес экен.
Бүгүн ушул Ош аймагы боюнча канча кылмыш иши козголуп, канча кылмыш ишинин үстүндө тергөө жүрүп жатат?
Баардыгы болуп үйүн кок алаңына байланыштуу козголгон иштер 1297 кылмыш иши тергелген. Бөлүп келсек канча иши кара санатайлык менен киши өлтүрүү жөнүндө, уурулук деген бар, массалык тополоңдор боюнча кеткен иштер бар. Андан сырткары адам урдоо же болбосо үйдү өрттөө ошондой иштери дагы соттун кароосуна кеткен.
Киши өлтүрүү фактысы боюнча айта аласызбы саны канча?
Киши өлтүрүү фактысы боюнча бизде мисалы 207 жараныбыз өлүп кеткен. Ош аймагы боюнча мен Ош шаарга акцентировать эте албайм. 23 кылмыштын бети ачылган, 11.1% пайыз гана ачылган. Эми азыр адистештирилген тергөө тобу түзүлгөндөн кийин азыр дагы 2 адам өлтүрүү фактысы бети ачылып атат жана алдыбызда дагы бир 3-4 иштердин бети киши өлтүрүү боюнча ачылуу жолунда турат.
Сиз жана Ош боюнча айта албайм деп атпайсызбы? Сиз айткан жалпы цифралардын ичинде Ош шаары да кирет да?
Ош шаарын киргизе албайбыз, себеби административдик баш ийбейт алар, Ош шаары өзүнчө.
Дайынсыз жоголгондор деген дагы бир маселе бар да, азыр бул талылуу ушулор.
Жоголгондор бар, анан жанагы өздүгү аныкталбай калган маркумдар бар. Алар боюнча биз өткөндө Россия Федерациясына 32 жарандардын биологиялык үлгүлөрүн апарганбыз жана ошол баягы белгисиз өздүгү аныкталбай калган маркумдардын туугандарынын ДНК анализине биоүлгүлөрүн алып изилдөө жүргүздүк Москва шаарында. Ал жерде 7 гана жараныбыздын өздүгү аныкталды. Бирок ошон менен токтоп калбастан биз кайрадан Кытайдын борбору Пекин шаарына 32 биоматериалды алып учуп кетишти. Ал жерде изилдөө ыкмасы кичине Россия Федерациясынан башка чара экен. Үмүтүбүз бар Пекинден көп өздүгү аныкталбаган маркумдардын аныкталарына. Бардыгы болуп 25 өздүгү аныкталбаган жарандар, андан сырткары 14 белгисиз жоголгон жарандарыбыз бар. Балким ошо өздүгү аныкталбай калган жарандардын арасында белгисиз жарандардын дагы маркумдардын сөөктөрү чыгып калышы мүмкүн деген.
Сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз, ушул ИИН окуясы боюнча териштирүүлөр качан аягына чыгышы мүмкүн? Божомол барбы сизде кандайдыр бир?
Аягына чыгыш үчүн дагы кыйла иштер бар алдыда, себеби биз айтып атпайбызбы, көп илимий изилдөө маселелери жана өздүк аныктоо боюнча өзүбүздүн баягы базабыз өнүкпөгөндүгүнө байланыштуу башка мамлекеттерден өткөрүп атабыз. Эгерде алардын баары аныкталган болсо, андан маселе кылмышкердин жүзүн ачуу боюнча гана иш чаралар калып атат. Бул ыкчам иштер деп коет. Тергөө амалдары иш токтотулган учурда дагы кылмышкердин өздүгү аныкталмайынча тергөө жүрө берет.
Сизге чоң рахмат, анда ишиңизде ийгилик болсун, жакшылыктар тилейбиз.
Ош облусунун прокурору Айбек Турганбаев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектеште.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
күн сайын эрте мененки саат 7:00-9:30 чейин таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы эми айрым кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеште акыйкатчынын жылдык баяндамасы жактырылган жок. Япония бийлиги Фукушима атомдук станциясынын 20 чакырым тегерегин жабык аймак деп кирүүгө тыюу салды. Кыргызстан президенти транзиттик борборго май ташуу боюнча келишимге кол койду. Ливияда чет элдик эки журналист набыт болду. Чөйүнү сааты китебине байланыштуу кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Кыргызстан башкы прокуратурасынын басма сөз кызматынын өкүлү Талант Конокбаев азаттыкка билдирди. Россияда иштеген чет элдик жарандарды атайын каттоого алышат. 25 апрелде кыргыздын салтуу музыкасынын күнү белгиленет. Берүүбүздү улантабыз. Жакында эле кыргыз өкмөтү Казакстан, Россия жана Беларусь кирген бажы биримдигине кошулары боюнча чечим кабыл алды. Бул маселе эксперттер арасында жалпы эле коомчулукта өтө кызуу талкууланууда. Бажы биримдигине мүчө болуудан Кыргызстан утабы же уттурабы? Ушул суроонун айланасында Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинин Хариман институтунун профессору Рафис Абазов менен Арстан Сабырбеков маектешет.
Урматтуу профессор, бажы биримдигине кирүүдөн Кыргызстан эмне пайда табат?
Мне кажется, для того, чтобы успокоить эмоции и говорить трезво.
Бул маселени туура түшүнүш үчүн азыркы эмоцияларды четке таштап, математикалык эсеп менен жыйынтык чыгаруу керек. Менимче, негизинен бул маселенин 3 аспектиси бар. Биринчиден, бажы биримдигиндеги 3 мамлекет Кыргызстандын тышкы соодасынын канча көлөмүн түзө турарын караш керек. Албетте, бул суроону терең изилдегенден кийин Кыргызстандын мамлекеттик кызыкчылыгына төп келген чечим кабыл алынышы керек. Экинчиден, эмгек миграциясынын аспектиси да чоң ролду ойнойт. Анткени кыргызстандык эмгек мигранттарынын көбү Россия жана Казакстанда иштеп жүрүшөт. Бул фактыга да өзгөчө маани берилип, биримдикке кирүү боюнча туура чечим кабыл алынышы тийиш. Үчүнчүдөн, бул маселени юридикалык жактан карашыбыз керек. Кыргызстан азыр дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Жана бизден ар кандай эл аралык деңгээлде макулдашкан милдеттерибиз да бар. Ал милдеттерди эске бекем түйүп, иш алып баруу керек. Анткени бул жерде мамлекет менен өлкө бийликтеринин бедели кандай болот деген суроо жатат. Сиз айтып кеткендей эле Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү. Ал эми бажы биримдигине киребиз деген калган 3 мамлекет бул уюмга мүчө эмес. Демек, Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү чечими дүйнөлүк соода уюму менен макулдашкан нормаларга каршы келеби?
Менимче,
ушул кезге чейин мындай көрүнүш катталган эмес. Дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп туруп, ошол эле убакта башка соода уюмуна мүчө болуп кирип кеткен мамлекеттер жок. Муну жаңы көрүнүш деп эсептесек болот. Дүйнөлүк соода уюмунун негизги максаты бул мүчө мамлекеттердин ортосунда соода боюнча тарифтерди жана ар кандай тоскоолдуктарды азайтуу. Бажы биримдигинин мүчөлөрү башка чет мамлекеттер менен соода сатыкты жүргүзүүдө бир топ жогорку бажы жана салык боюнча тоскоолдуктарды коюп салат. Эгерде кыргыз өкмөтү туура чечимдер менен мыйзамдарды кабыл алса, анда эки уюм менен тең иштеше алат. Бажы биримдигине мүчөлүк дүйнөлүк соода уюмунун нормаларына каршы келчү мыйзамдарды кабыл алууга түртсө, бул Кыргызстан үчүн абдан чоң көйгөйгө айланышы ыктымал. Орусия дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирсе, азыр түзүлүп жаткан бажы биримдик ошол замат жоюлат деген ойлор дагы айтылып жатат. Бул маселеге сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен
мындай билдирүүлөргө абайлап мамиле жасаар элем. Россия бүгүнгө чейин дүйнөлүк соода уюмуна мүчө боло албай жатат. Ал жерде көптөгөн маселелер бар.
Алардын бири Россия өзүнүн гана кызыкчылыгын көздөп, атайын бир шарттарды сунуштап жатат. Мисалы, Россия дүйнөлүк соода уюмуна киргенден кийин да өзүнүн өнөр жайынын кийбир тармактарын коргогусу келет. Айталы, Россия өз айыл чарбасы өнүгүп, башка өлкөлөрдөн өндүрүлгөн продукция менен атаандаша алганда гана айыл чарба рыногун ачабыз деп жатат. Россия буга бири дегенде 5-10 жылдын ичинде жетиши мүмкүн. Эгер тигил же бул өлкө дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болсо, чет өлкөлүк продукциялар тоскоолдуксуз эле ички рынокко келе берет. Ошон үчүн ал өлкөнүн өнөр жай тармактары атаандаштыкка жөндөмсүз болсо, анда ал тармак таптакыр жок болот дегенди түшүндүрөт.
То возникает огромная проблема, и эти отрасли, скажем, могут проиграть конкуренцию, обанкротиться.
Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы кыргыз бийлигинин бажы биримдигине кирүү чечимин саясий кадам деп баалады. Сиздин оюңуз кандай?
Ну, я считаю, что, конечно же, в нынешних условиях,
чынында эле өлкөдө жана региондо болуп жаткан кырдаалды карасак, көптөгөн экономикалык чечимдер саясий негизде кабыл алынып жатат. Мындай көрүнүштөр чет мамлекеттерде деле бар. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү дагы саясий маселеге айланууда. Кыргыз өкмөтү бажы союзуна өтүү боюнча кандай чечим кабыл алат? Бул чечим дагы башка бир катар саясий маселелерге таасир этет.
Рахмат, урматтуу профессор.
Колумбия университетинин профессору Рафис Абазовду сөзгө Арслан Сабырбеков тартты. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү шырылдаң түрмөгүнүн мейманы филология илимдеринин кандидаты профессор Санарбек Карымшаков. Ал комузда кол ойнотуп, чайкама, кара өзгөй, шыңгырама сыяктуу чоң күйлөрдү ийнине жеткире аткарат. Берүүнү кабарчы Саманбек Дилденбай даярдады.
Комузда кол ойнотуп шыңгырама деген күйүнү шартылдатып чертип жаткан филармониянын артисти же профессионал музыкант эмес. Бул филология илимдеринин кандидаты профессор Санарбек Карымшаков. Ал 1959 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө окуу жайдын комузчулар ансамбли менен Москвадагы Кремлдин съезддер залында бир нече жолу концерт беришип, бир ай бою Монголияда кыргыздын комузун таанытып келгендердин бири. Санарбек агай өнөргө кандай чаралашып калганы, комузду кантип үйрөнгөнү тууралуу кыскача буларга токтолду.
Биздин үйдө комуз жеткен бир да киши жок болчу. Айкелерим бар эле, эжелерим бар эле, атам менен. Бирок атам баарыбызча айтканда сулуку күчтүү киши экен. Ошол киши мындай баа берип, кара молдо менен урагы киши жетпейт, булар жанында жок деп комузчулар жөнүндө кеп кылып аткан жокчумун да. Анан негизи биз дайырда Жумгал районунан Жаңарк деген айылда мурда базар турук деп койчу. Азыр ойлосом ар бир үйдө комуз илим турчу. Анан ар бир үйдө комуз жеткен киши болор эле. Анан Субалы казактын чоң комуз чатабыз бар болчу. Азыр ойлосом талант экен, мүнүшкөр болчу, бүркүттөрдү таптачу, анан кийин боз үйдү жасачу, устачылыгы бар болчу, мергенчилиги эми көз катар берген болчу. Жөө жалаңдап тоо ташты ашып барып нечен кийиктерди атып келип баягы согушуп анан элди баккан деп калышчу. Анан ошого шерткенде кудай салбасын тылышыңарама деген насыйкат дегендер, анан гермето деген күйлөрү көрсө ал киши жана Кочкордогу кадимки Төрөгөлдү баатырдын небереси Кудай берген деген бир болгон комузчу, жана Ысмайыл атасы ырында барган Кудай берген комузчу куутуп жетчү комузчу деген ошолордон үйрөнүп калыптыр. Ошол Усубал атабыз биздин үйгө атамдан бүркүт сале боюнча мүнүшкөр көп келип, анан атам комузун алып келип алдырып чектирчү, тылышан кылдатчу, комузду өзү жасачу, капкагын кылдын баарын өзү ийип жасап, анда баягы кадимки чее кылышоо болдуп, анан Асанбек Базаров деген атабыз бар болчу, бул да чоң комузчу болчу. Анан кадимки комузум деген ырдын автору болуп жүргөн Сатар Жумаев деген атабыз 30-жу жылдардан баштап Жумал районундагы театрда өмүр бою иштеди. Мен ошолорду үйрөнүп калдым.
Санарбек Карымшаков комузга азыркы жаштар көп кызыкпай калды. Комуз күйлөрү бара бара унутулуп калат деген ойдон алыс. Анын айтымында кыргыз улутуларда комуз эч качан унутулбайт. Тескерисинче залкар күйлөр күч кубат берет.
Эми комуз бул биздин кыргыз элинин мына темир комуз, кылгыяк деп атабыз. Бул бизге жана эне тилибизде эне сүт менен кошо келген бир өзүнчө бир касиети, өзүнчө бир аурасы бар да. Бала кезден бешикте жаткандан баштап эле кулакка кирген экен деп каныбызга сиңген. Кыскасы мен kançalık çarşağında dağı özümde bir komşu bir iki tül çal olsam tazavağa çıkan diye olup, caylığa bırakan diye olup. Kadimki de ganyayıp alıp, aurası, gerimeti, kasiyet bir başka.
Sanarbek Karımşakov komuzun güyüge geldirip çatıp, oku caylarda, mektepterde, komuzçular ansambilinin kayradan candandırıp, komuzçularının karosunağın baymavay ötkörüp turu zarıldığın belgilep, aydıralının köyren göğüsün şartıldatıp çerti oturdu. Қадырман ұғармандар Шырылдан беруісінің мейманы филология ілімдерінің кандидаты профессор Санарбек Қарымшақов болды. Беруіні мен Аманбек тілден байдай әрдадым. Саламатты болыңыздар.
Ушун менен азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатты болуңуздар.